Бүркітбай аяған – қазақтың қорғанышы тектілігі. Бүркітбай аяған – мемлекет тарихы институтының директоры. Елбасы сол Ұлытаудағы әңгімесінде бабаларымыздың сан ғасырларға созылған күресінің ұлы жемісі ретінде Алла Тағала бізге тәуелсіздігімізді нәсіп етті. Бар тарихымызды түгендеп, оны жастарымыздың санасына сіңіре білгенде ғана іргесі мығым, мақсат мүддесі айқын, қуатты елге айналамыз деді. Ендеше, осы қуатты іргелі елге айналу жолында қазірге дейін не істедік? Тарихымызды жастардың санасына қаншалықты сіңіре алдық?
Біз ең алдымен өзімізді іздедік. Былайша айтқанда, барымызды түгендеп, жоғымызды іздеуге кірістік. Әуелі тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында-ақ елбасымыз үлкен көрегендік танытып, тарих жылын жариялады. Тарихқа қатысты ауызша және жазба деректерді жинақтау, жазықсыз жапа шеккен ұлт қайраткерлерінің есімін ұлықтау сынды шаруалар жаппай қолға алынды. Осы жерде сәл шегініс жасағым келіп отыр. Біз мына жағдайды түсінуіміз керек. Кезінде түркі қағанаты, Алтын Орда, Қазақ хандығы секілді ұлы мемлекеттерді құрған халық өкінішке қарай осыдан 300 жыл бұрын Ресей империясының отары болды да. Біз алдыңғы жолдан, алдыңғы рухымыздан, алдыңғы өмір сүру дәстүрімізден айырылып қалдық. Оның себебі түсінікті. Көп жағдайда отар елдер тарих сахнасынан жойылып кетеді. Мысалы, өз төңірегімізден алсақ, Ресей империясы құрамына кірген Ноғай мемлекеті қазір жоқ. Халықтың аты бар, бірақ өкінішке орай мемлекеті жоқ. Кезінде Мәскеуге салық төлетіп төрлеп отырған Қазан хандығы да сол секілді. Ол да қазір Ресейдің бір губерниясы ғана болып келе жатыр. Бірақ біздің бағымызға қарай қазақ халқы кеңестік дәуірде қаншама теперіш көріп, қанша рет қолдан жасалған саясаттың салдарынан қырғынға ұшыраса да, өзінің ұлттық болмысын, ұлттық санасын сақтап қалды. Қазақ ел мемлекет ретіндегі өзіне тән қасиеттерінен айырылмай келді. Жалпы, отар болудың ең қиын жері азаттық алғаннан кейін де ұзақ жылдар бойы отаршылдардың қол астында болған ел бірден тәуелсіз санаға қол жеткізе алмайды. Отарлық санадан біраз уақытқа дейін арыла алмайды. Колониялық комплекс дейді оны.
Бізде де соның көрінісі бар ғой.
Мысалы, өз тілімізді менсінбеу, кейбір ұлттық қасиеттерімізді бағаламай, кемсіту, тіпті ұлтымызға тән артықшылықтардың өзін кемшілікке, дертке балау сияқты мінез байқалып қалатыны жасырын емес. Сол әдет біздің тарихымызға да тән. Осы уақытқа дейін біздің тарихымызды, мысалы, шетелдік ғалымдар жазып келеді. Арасында әрине Ключевский, Карамзин, Соловьев сынды орыс тарихшылары болды. Кейінірек Анна Панкратова деген тамаша ресейлік ғалым бой көрсетті. Соның көмегімен Ілияс Омаров, Ермұхан Бекмаханов секілді қазақ ғалымдары шықты. 1949 жылы-ақ олар Қазақстан тарихын шығарып қойған. Бірақ ол өртелді, ал тарихты жазған Ермұхан Бекмаханов сотталды. Айтайын дегенім, басқа елдің концепциясымен, басқа елдің көз қарасымен жазылған тарих шын тарих бола бермейді. Сол себепті тарихымызды қайта жаңғыртып, жүйелеп жазу үшін қазір ғалымдар жақсы жұмыс істеуде. Тарих және этнология институтының көмегімен Қазақстан тарихының 10 томдығы жазылып жатыр. Бұған қоса, біздің мемлекет тарихы институты маңайында да көп жұмыс атқарылуда. Көп деген кітаптар шығып жатыр. Бұл бір бағыты ғана. Сондай-ақ, мемлекет басшысының ұсынысымен іске асқан халық тарих толқынында мемлекеттік бағдарламасы аясында Қазақстан тарихына арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде веб-порталы ашылды. Мәңгілік ел журналы мен электрондық журнал жарық көрді.
Әуесқой тарихшыларға үрке қарамауымыз керек. Қазақ тарихына қатысты құнды деректердің сырт елдерден табылып жатқаны мәлім. Бұл мақсатты жұмыстардың нәтижесі ме?
Ұзақ жылдар бойы халықтың интеллектуалдық байлығына тыйым салынбаса да, ол цензураға байланып келген айттық қой. Тәуелсіздік алғаннан соң ғана тарихшы ғалымдар толық қанды жұмыс істеуде. Ізденуге мүмкіндік алды. Өзіңіз айтқандай, шет елдердің мұрағаттарын ақтарып, іздеу, зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Менің ойымша, біз әуесқой тарихшыларға үрке қарамауымыз керек. Олардың тауып отырған жаңалықтары маманданған тарихшылардікінен кем болған емес. Мысалы қараңыз, Шоқан Уәлиханов маманданған тарихшы болды ма? Болған жоқ. Бірақ оның тарихқа сіңірген еңбегін кім жоққа шығаралады? Әлкей Марғұлан маманданған тарихшы ма еді? Ол әдебиет, филология жағын оқыды емес пе?
Алайда археология саласынан көп жаңалық ашып, мол еңбек сіңіріп кетті. Сол секілді Лев Гумилев те мамандығы бойынша тарихшы емес еді. Демек, маманданған тарихшы болмаса да, тарихи тың деректерді ашуға, осы саланы дамытуға өз үлесін қосатын азаматтар болады. Ондайлар қазірде бар. Мысалы, Болатбек Нәсенов деген ақсақал өз қаражатымен Омбы, Орынбор мұрағаттарына барып, еліміздің тарих ғылымына құнды материалдар әкеліп қосып жатыр. Анатолий Аловинцов деген азамат бар. Ол да тарих саласына белсене араласып, кітаптарын шығарып жүр. Мен мысалы сол кісінің еңбектерін бағалаймын. Айталық, бұрынғы Алтын Орданың тілі түрік тілі екенін, қыпшақ тілі болғанын дәлелдеп отыр. Демек, кәсіпқой тарихшы, әуесқой тарихшы деп бөлмей, жүйелі зерттей білгендерді іріктеп алуымыз керек. Бұл тұста маған ұнамайтын бір ғана нәрсе бар. Өз аталарынан батыр сомдап, би жасап, тар аядағы ойларымен тарихқа қиянат жасауға ұмтылатындар болады. Оларға біз қарсы тұруымыз керек.
Ал осындай жалған ақпарды тарих деп таңатын қаламгерлердің кітаптарына қалай тосқауыл қоюға болады?
Өкініштісі, тосқауыл қоя алмаймыз. Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша бізде цензура жоқ. Десек те, тарихи шындық жазылған кітап пен жалған тарих жазылған кітапты оқырман, қоғам болып өзіміз саралай білуіміз қажет. Біртіндеп сондай жағдайға да жетеміз деп ойлаймын. Әзірге бұл мәселе тек қана баспагерлермен кітап авторының, сондай-ақ кітапқа алғы сөз, пікір жазып беріп жүрген ғалымдардың әр ұятына қалдырамыз. Ал жақсы ғалымдар батасын берген кітаптардан, мейлі ол әуесқой тарихшының шығармасы болса да, біз қорықпауымыз керек. Оның ішінде де назар аударуға тұрарлық бір құнды дерек жүруі мүмкін. Жоңғарларды жау қылып көрсете беруді доғару керек.
Қойшығара Салғарин ағамыздың «Мұңғыл мен Маңғол және үш Шыңғыс» атты кітабы жарық көрген. Бірақ осы кітап туралы ешкім рецензия жазып, пікір білдірмегені жазушы ғалымды алаңдатқан еді. Расында, осындай дүниелер жарық көріп жатқанда біз неге үнсіз қаламыз?
Қойшығара ағамыз білікті тарихшы. Тиянақты еңбектері нәтижесінде өз бағасын алып қойған тұлға. Ол кісінің жазған кітаптарын өте жоғары бағалаймын. Оларды оқуымыз керек. Қажет кезде айта жүру парыз. Бірақ дәрігерлердің стоматолог, хирург, кардиолог болып бөлінетіні секілді, тарихшылар да сала-сала бойынша бөлінеді. Әрбір топтың өз саласы, өз тақырыбы бар. Мысалы, біз қызмет ететін мемлекет тарихы институты 19-20 ғасырлар тарихымен айналысады. Сондықтан орта ғасырлар тарихын жазып жүрген Қойшығара Салғариннің еңбектерін жиі талқылап, баға беруге біздің біліміміз жетіспеуі мүмкін. Ал Алматыдағы Шығыстану археология институттарының Қойшекең еңбегін талдауға хақысы бар. Жалпы мойындайтын бір нәрсе, бізде Қойшығара Салғариннің деңгейіндегі мамандар аз.
Елбасы тарихи фильмдер түсірудің патриоттық тәрбиеге ықпалдылығы жөнінде жиі айтып жүр. Алайда, біздің тарихи фильм түсіру қажет болса, жоңғарлармен арадағы қырғынды төңіректей беретініміз рас. Қазақтың жоңғарлардан өзге жауы болмаған тәрізді. Немесе қазақ тарихы тек қана қазақ-жоңғар соғысынан тұратын секілді. Тарихшы ретінде ендігі тарихи фильмдер қандай болуы керек деп ойлайсыз?
Жоңғарлар мен қазақтар арасында жаугершілік заманның болғаны рас. Жайылым жерге талас, малға талас, басқа да қырғи қабақ жағдайлар өткен. Екі жақтан, шығыстан жоңғар, сол жақ, ұлысының негізін құраған ойрат қалмақтар. Батыстан еділ қалмақтары, торғауыттар өздіксіз шабуылдап, өкпеден қысқан заманда қазақтың үлкен шығынға ұшырағаны мәлім. Бірақ жоңғар мемлекеті 18-ші ғасырда жойылып кеткен. Нақтылап айтсақ, 1757 жылы Қытай әскері шабуылдап, сол жылдың қараша айында жоңғар мемлекетін қатты күйретеді. Ал 1758 жылғы сәуір айында жоңғарларды түгел қырып, тарих сахнасынан мүлдем жойып жібереді. Осы тұста айта кетейін. Мен көшпенділер фильмінің де, жау жүрек мың бала фильмінің де ғылыми кеңесшісі болғанмын. Әсіресе соңғы жау жүрек мың бала түсірілгенде болды. Қырылған жер бетінде жоқ жоңғарларды жау етіп көрсете бергенді тоқтату керек дедім. Сөйтіп, шын мәнінде Қытай әскері 1758 жылы 1 миллионға жуық жоңғарды ішіндегі қаусаған қариялармен қоса қырып тастап бір жола күйреткенін айттым. Ал біздің әлі де болса дүниеде жоқ жоңғармен соғысып жататынымыз қисынсыздық екенін жеткіздім. Шын мәнінде біз жоңғарды ылғи ата жауымыз ретінде көрсетпей, жанашырлық танытуымыз қажет еді. Олардан Қытайдың шығысында санаулы топ қана қалды. Бұл халық кәдімгі бірде тату, бірде қату көршіміз болған. Тіпті біздің Абылай ханды тұтқындап, қолында ұстағанда да жоңғарлар ханымызды өлтірмеген. Қайта босатқан кезде қалмақ қызын беріп жіберген. Бір-біріне тұтқындарын беріп отырған. Қажет кезде ымыраласу үшін қыз алысып қыз беріскен. Қысқасы, сұрақты орынды қойып отырсыз. Тарихи фильмдер тақырыбын өзгертуіміз керек. Неге біз кешегі Амангелді Иманов бастаған көтеріліс туралы фильм түсірмейміз? Неге Сырым Датұлын түсірмейміз? Кенесары көтерілісін неге көрсетпейміз? Неге 1916 жылды фильм қылып шығармаймыз? Біз тарихшылар қазір осындай пікірдеміз.
Ұлытаудағы сұхбатында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытау жерінің әсемдігін, қасиеттілігін айта келіп, осындай әулиелі жерден қуат алған халқымыз ата-бабалар жолымен жүреді деп санаймын. Ол жол сара жол, мәңгілік елдің жолы деді. Мәңгі ел болу аңсарын ортақ мұратқа айналдырып, сол арқылы Абай айтқандай ақыл бірлігіне жету үшін, болашаққа сену үшін қандай болуымыз керек, жастарымыз қандай болғаны жөн.
Елдің мықты, қуатты елге айналу үшін тарихты жүйелі жазып санаға сіңіру қажет. Ол әсіресе арғы ата-бабалары ұлы мемлекеттер құрып, кейін 3 ғасыр бодандыққа түсіп, бір шама рухы басылған қазақ жастары үшін қажет. Өткенді білу арқылы жастар өзінің мойнында қандай жауапкершілік барын, қандай күш-қуат дарғанын, өзінің қандай текті елдің ұрпағы екенін сезініп түсінуі керек. Әйтсе де, мықты мемлекеттің мұраты тарихпен ғана шектелмейді. Қоғам түрлі кер тартқыш адамды азғындататын дерттерден аман болса екен деймін. Одан кейін жастар техника мен технология тілін жете меңгеріп, жаңа заманауи мамандықтарға ұмтылуы қажет. Спортқа ден қойып, денсаулық сақтау мәдениетін өсіруі керек. Білімі терең, дені сау ұлт қашанда алға басады. Сол секілді елбасымыз өз сұхбатында айтқандай, өз мәдениетімізді, тілімізді арымыздай таза сақтап, насихаттай білгеніміз жақсы.
Әңгімелескен Назира Байырбек.